ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعظم
استوديو التوحيد islamska omladina
Beč.
Ako se desi, kada se desi i dođe do razilaženja među ulemom, to nijekom slučaju ne smije dovesti do razilaženja među umetom. Jer to je ono razilaženje koje je dozvoljeno, koje ne izlazi iz okvira dozvoljeno, koje ne nasljeđuje netrpeljivost, koje ne nasljeđuje odbacivanje jednih ili drugih muslimana, već je to razilaženje opet u skladu sa šarijatskim dokazima i šarijatskim
propisima.
Jedna od najvažnijih karakteristika ove vjere jeste znanje. I da se ne može kako vjerovati uzvišeni Allah dželle šanuhu bez znanja, isto tako ne može mu se čovjek ni pokoravati bez znanja. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أزوشني الله تبارك وتعالى propisao je ljudima kao svojim stvorenjima i robovima, onima koji ga trebaju i koji su dužni vjerovati i biti mu u pokornosti, odredio im je i propisao da ga obožavaju, da ga vjeruju i da mu budu u pokornosti prema i po onome što je uzvišeni Allah propisao u svojoj knjizi Kur'an Kerimu i sunnetu Rasula Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, sunnetu koji je sahih predajama došao do nas i onim što je iz ova dva izvora izvedeno od propisa. Pošto je poznavanje svih propisa vjere nemoguće svakome čovjeku, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala dao je svoju blagodat ljudima postojanjem ulemi među ashabima, tabiinima i onima koji su dolazili i dolaze poslije njih. Oni su naučili ovu vjeru, njoj se poučili, razumili je i shvatili, shvatili su poruke ajeta i hadisa Resula sallallahu alaihi ve sellem i to su objasnili i objašnjavali ljudima kroz istoriju Islama. Često bi se dešavalo da nailazimo od strane uleme da se njihovi zaključci ili da ono što oni izvode iz ovih šarijatskih izvora iz Kur'ana i sunneta, što zaključuju, dakle, da se razlikuju na ovaj ili onaj način. I to nije ništa uobičajeno u ovome ummetu. Dešavalo se isto tako da su fetve u pogledu jednog šerijatskog pitanja bile mnogobrojne i bile na razne načine protumačene. Tako da ljudi u prvoj generaciji ovoga ummeta, ashabi i oni koji su došli poslije njih, u tome u stvari nisu vidjeli ikakav problem za ovu vjeru, niti za muslimane. Niti su time vidjeli da imaju pravo i mogućnost da govore i protiv koga od islamske uleme. Svaki od muslimana uzimao bi za riječi i uzimao bi riječi onoga od uleme koga je znao i smatrao najpobožnijim i najučenijim, sa dokazom, i po tome su i radili. A onaj ko nije bio u mogućnosti da spozna dokaz te uleme, onda je u tome slučaju zadovoljavao se njihovim riječima, fetvama i zaključcima koje je ta ulema izvodila iz ovih šarijatskih dokaza. Nakon tih generacija došla je generacija, ili došli su ljudi koji su počeli biti pristrasni jednim nasuprot drugih. Prihvatali su od jednih njihove zaključke i mišljenja neprikosnoveno, kao da su ta njihova mišljenja, koje su opet zasnivali na šarijatskim dokazima, sveta i neprikosnovena. Dok su se prema drugima koji nisu bili takvih zaključaka i takvih mišljenja odnosili u potpunosti suprotno. Jedne su dakle uzdizali i veličali, a Allah najbolje zna da su ti imali i veći stepen nego što su oni o njima govorili kod Allaha tabaraka wa ta'ala, ali ne stepen nepogrešivosti, a druge su opet smatrali svojim neprijateljima. Isto među ulemom. I onima čija se mišljenja nikada ne prihvataju. Ovo ovakvo razilaženje koje se počelo pojavljivati među ovim ummetom iskoristili su neprijatelji ove vjere, neprijatelji islama. Neki od njih su bili javni i otvoreni neprijatelji, a neki su opet bili skriveni i nama nepoznati. Tako da su to razilaženje među ulemom, ili zapravo to takvo shvatanje među narodom uopšteno, počeli da šire među ljudima. Da proširuju taj razmak koji se pojavio među ljudima u pogledu uleme i njihovih mišljenja, fetvi, zaključaka i sličnoga. Od posljedica toga je došlo da se ovaj ummet podijeli na razne frakcije, stranke, na razne mezhebe kojima su njihovi sljedbenici i pripadnici bili pristrasni. Dakle, jedne su prihvatali neprikosnoveno svetima, a protiv drugih su govorili. Ne samo protiv teorije, nego i protiv te uleme i protiv sljedbenika te druge uleme. Tako da su se rasprave umnožile i proširile među ljudima. S jedne strane, a s druge strane, ljudi su malo pridavali pažnje radu i djelovanju. Već polje gdje su ulagali i trošili svoju snagu bilo je polje rasprava. Tako da oni koji su na se do juče priboljavali, koji su u našem ummetu vidjeli veličinu i snagu, sada su počeli da rade na tome kako bi ovaj ummet sebi potčinili. Jer su vidjeli tu slabost koja se pojavila u ovome ummetu. Tako da u jednom vremenu islamske zemlje su bile pod udarom krstaša i muslimani su od njih doživjeli ono što nam istorija kazuje i što je nezapamćeno prije toga. U drugome vremenu ovaj ummet je bio iskušan Tatarima. Da belaj i musibet bude još veći, neki od pripadnika ovih sekti, partija, grupacija i tako dalje, koji su imali takvo usko shvatanje islama, dakle da su neku ulemu uzdizali, a protiv druge govorili, da su jedne smatrali i shvatali nepogriješljivima, a druge da se ništa od njih ne uzima. Da bude, kažem, situacija još gorom, neki od pripadnika tih grupacija potpomagali su se sa neprijateljima protiv muslimana. Što vidimo da je i danas ista situacija kod nas. Da oni koji su upravo govorili o tome da se treba držati čvrsto mezheba, prvo nisu se oni držali toga mezheba onako kako treba, jer mezhebi su u osnovi umjereni i nijedan od njih ne poziva na slijepu pristrasnost. Vidjeli smo dakle da su uzeli samo mezhebe kao sebi opravdanje i jedan štit. A u slučaju kada su neprijatelji islama navalili na muslimane, počeli su se potpomagati sa neprijateljima islama protiv muslimana. Tako da smo ih kroz istoriju vidjeli da su bili teži i gori muslimanima nego sami okupatori i nego sami napadači od otvorenih din dušmana. Jedan broj uleme koji su radili po svome istinskom i izvornom znanju, shvatili su opasnost koja prijeti ovome ummetu od te i takve pojave. Tako da je svako od njih u svom vremenu i mjestu uložio trud da bi objedinio muslimane, da bi ih okupio i vratio ljude na onaj jedan i jedini čisti izvor kojim treba da se ponosi i da se njemu pripisuje svaki musliman, a to je Allahova knjiga i sunnet Resula sallallahu alaihi ve sellem. Nije nepoznato da će muslimani ovakvim vraćanjem izvorima svoje vjere, da će im se srca objediniti, da će im se srca približiti jednih drugima. Da će njihova razilaženja nestati i njihova međusobna netrpeljivost i trvenja do čega su upravo ta razilaženja dovela. Da će u stvari takvim izvornim povratkom izvoru naše vjere se umjesto netrpeljivosti naći međusobno potpomaganje, briga jednih za druge, a tada neće neprijatelji ove vjere imati bilo kakve nade da išta naude ovome ummetu. Od onih koji su dali svoje veliko i živo učešće u rješavanju ovoga problema u kome se naš ummet našao i dan danas se nalazi, zato što je potrebno s vremena na vrijeme da se ljudima objasni ovo pitanje i da se ljudima ukaže na taj put koji vodi do jedinstva muslimana, od onih koji su dali svoje živo i veliko učešće u objašnjavanju ovoga pitanja od onih koji su bili oprezni i shvatili o čemu se radi, bio je i šejhul islam Ahmed ibn Tejmije, rahimahullah, koji se pojavio pred kraj 7. hidžretskog stoljeća. Počeo je da čisti islamsku misao i akidu prije svega od raznih filozofija koje su se uvukle u razum i umove muslimana, a imali su čvrstu vezu sa idolopoklonstvom i sa grčkim filozofijama. Mnoga je djela napisao u tome cilju, tako da je odgovorio na ta neutemeljena shvatanja i neispravne akaide koji su se počeli pojavljivati među muslimanima i otkrio je tu spletku koja se pripremala i koja se ostvarivala nad ovim ummetom i nad muslimanima. Uz znanje koje mu je uzvišeni Allah tebareke ve taala podario, pa je ljudima objašnjavao istinu i svojim riječima, svojim jezikom i svojim pisanjem, isto tako je pokazao svoju odlučnost na polju rada i djelovanja. U njegovo vrijeme je bila velika opasnost, nadvila se nad ovim ummetom opasnost Tatara, koji su već bili uništili prijestolnicu hilafeta Bagdad i išli na to da u potpunosti pokore sve muslimane. Radio je i na tome polju, tako da im se i oružjem suprotstavio, pa je grad Damask, središte Šama, pod njegovim vođstvom, Allahovom tebareke ve taala pomoći, bio spašen od najezde Tatara, a pobjeđeni su Tatari upravo pod vođstvom sinova Šama i vojske Misira, koju je upravo pozvao šejhul islam ibn Tejmije u odlučujućoj bitci koja se zove Ma'reketu Šahab, i na taj način je i dijelom pokazao da je ovome ummetu nužno i potrebno uz znanje da postoji i rad koji upravo pokazuje ispravnost toga znanja. Od najznačajnijih dijela koja je napisao na tu temu jeste ovo dijelo o kome, inša Allah, imamo namjeru da u narednim našim kazivanjima govorim. Ovo dijelo se zove Ref'ul melam an el-e'immetil a'lam, a to je dizanje prijekora sa imama ili najpoznatijih predvodnika ovoga ummeta. U stvari, u ovome dijelu šejhul islam opisuje uzroke razilaženja među ulemom. Zašto se u osnovi ulema razišla? I kakav naš odnos treba da bude u pogledu razilaženja ulemi? I kakvo opravdanje ima jedna ulema u pogledu onih koji su drugačije rekli sa drugačijim dokazom i koji su u tome ispravno zaključili? U ovome dijelu je objasnio i pitanje šta je dužnost muslimanima i kakva je obaveza u pogledu muslimana jednih prema drugima. Kako je nužno i potrebno jedni drugima da budu prijatelji. I na šta se odnosi sve to prijateljevanje? A posebno naš odnos prema učenima i prema ulemi, koji su nasljednici Allahovih vjerovjesnika. i koji su namjesnici Allahovih poslanika. Što je vrlo važno da naglasimo ovdje prije početka govora o ovome dijelu i njegovom sadržaju, jeste da je Šejhul Islam ovdje objasnio da nijedan imam, da nijedan od poznate uleme nije namjeravao suprotstaviti se Allahovom Resulu sallallahu alaihi ve selleme u bilo čemu od njegovih sunneta. I da nije dozvoljeno nijednome muslimanu da loše govori o toj ulemi ili da umanjuje njihovu vrijednost. Svi oni su saglasni da je dužnost i nužnost da se slijedi ono što je do nas došlo sahih ispravnim predajama od Allahovog Resula sallallahu alaihi ve sellem i ono čemu nema suprotnog istog takvog dokaza. I objasnio je isto tako jedno vrlo važno pitanje, a to je da nije dozvoljeno da se pretpostavlja riječ, mišljenje ili zaključak ili fetva bilo koga hadisu Resula sallallahu alaihi ve sellem, bilo o kome da se radi. U ovom kraćem dijelu Šejhul Islam Ibn Tejmije je objasnio uzroke koji su doveli muđtehide, imame i ulemu ovoga ummeta da nekada su njihove fetve i zaključci bili u suprotnosti sa hadisom Resula sallallahu alaihi ve sellem. Zašto nisu nekada rekli po hadisima Resula sallallahu alaihi ve sellem? I našao im je zato i obrazložio opravdanje. Tako da je uz to objasnio da opravdanje koje ima muđtehid ne može važiti i za mukallida i za onoga koji ga oponaša. Kada se istina pojasni i kada se jasno dokaže da po određenom principu dotični imam nije do njega došao hadis ili ima neko drugo opravdanje zbog koga nije rekao onako kako je trebalo u određenom pitanju i meseli da kaže. Svakako da potpuno slijeđenje, i ovo samo želim ovdje da napomenem, da potpuno slijeđenje nekog alima, jednoga alima, u potpunosti njegovo slijeđenje, to je u pogledu onoga ko nema nikakvog znanja. U pogledu onoga, praktično rečeno, ko ne može razlikovati svoju desnu od lijeve strane. Takav u potpunosti samo jednog prihvati i završava s time. Jer nema nikakve druge mogućnosti. To je njegovo znanje. Doći, onaj ko sazna nešto od znanja, u tom slučaju nije mu dozvoljeno da bude pristrasan slijepo bilo kome. Bez obzira kakvi razlozi za to bili. I zato u pogledu takvih dužnost je u granicama njihovog znanja da uzimaju od onih koje znaju, za koje znaju da imaju određeni stepen pobožnosti. Od onih za koje znaju da se nisu istakli po fetvama koje su promjenjive promjenom vremena i politike i mjesta i ljudi i tako dalje. Da uzima po fetvama i za fetve onih koji su u ovome ummetu, koji se u ovome ummetu nisu istakli sa nekim rijetkim pitanjima o kojima niko nije govorio i sa kojima su se oni osamostalili. Dakle, traži u granicama svoje mogućnosti ono kako jeste. A ono što ne zna, na njemu je da pita učenje. I svi imami vidjet ćemo. I sva islamska ulema koja je prihvaćena od ovoga ummeta je bila upravo na ovim principima. I strogo je zabranjivala slijepo neprikosnoveno slijeđenje. A među prvima koji su to istakli zato što je, što je vidio da su ljudi počeli slijepo da slijede, bio je imam Ebu Hanife rahimahullah. Tako da je postavio uslov njegovog slijeđenja da se poznaje dokaz po kome je on nešto rekao. Dakle, da bi izbjegao mogućnost slijepoga slijeđenja. Dodatno tome, nije dozvoljavao da se njegove fetve zapisuju. Dodatno tome, rekao je da kada god hadis koji je sahih ispravno prenesen bude u suprotnosti sa njegovim zaključkom ili fetvom, da prihvatimo za hadis, a odbacimo i njegovo i bilo čije drugo mišljenje ili zaključak. I upravo zbog toga su bili i jesu i ostaju imamima ovoga ummeta. Zato što nisu ovaj ummet pozivali u svoje slijepo i neprikosnoveno slijeđenje. Jer nikome nije dozvoljeno nekoga slijepo slijediti, nekoga neprikosnoveno slijediti mimo uzvišenog Allaha tebareke ve taala, njegove pokornosti i pokornosti Rasulu sallallahu alaihi ve sellem. A ulema se slijedi ne zbog toga što se radi o ovome ili o onome alimu, već zbog toga što su svoje riječi potkrepljivali dokazima upravo iz Kur'ana i sunnata Rasula sallallahu alaihi ve sellem. I ovo je jedno vrlo važno pitanje koje trebamo svi da shvatimo. A to je pitanje uzroka koji su doveli do razilaženja uleme. Kada to shvatimo, mnogi će nam kasnije stvari jasnijim biti i lakšim da ih shvatimo u osnovi.
صار قرين الهم طول نهاره أقى السهد والنجوى إذا الليل أظلم يقول حبيبي أنت سلي وبغياتي كفى
بي صلى الله تبارك وتعالى pomoći počećemo sa tumačenjem ove risale, ovoga kraćeg dijela u kojem Šejhul Islam Ibn Tejmije rahmetullahi alejhi objašnjava ovo pitanje. Ja ću uz kraći komentar govoriti prijevod odmah direktno kako bismo vrijeme uštedili inšallah. Hvala Allahu na njegovim blagodatima i svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha, jednog jedinog koji nema druga ni na zemlji ni na nebu. I svjedočim da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik i pečat njegovih vjerovjesnika. Neka je na njega Allahov salavat i na njegovu porodicu i ashabe stalni salavat do kijametskog dana i veliki spas. A zatim, nužno je i dužnost je muslimanima nakon opredjeljenja i nakon što stanu na stranu Allaha tebareke ve taala i na stranu njegovog Rasula sallallahu alaihi ve sellem, da budu na strani mu'mina, na strani iskrenih i čistih i čvrstih vjernika. Kao što je o tome govorio Kur'an i Kerim. Posebno da budu na strani uleme i pomagači učenih koji su nasljednici Allahovih vjerovjesnika. Koje je uzvišeni Allah dao i učinio da budu, to jeste ta ulema, da budu kao što su zvijezde kojima se putnik orijentiše u tminama kopna i mora. A u pogledu te uleme, muslimani su saglasni, postoji iđma, da su oni na pravome putu i da su bili posjednici čistog, izvornog i ispravnog znanja. Svaki ummet prije slanja našeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem imao je svoju ulemu, s tim što je ulema prošlih naroda bila najgori dio tih naroda, što nije slučaj sa muslimanima, jer ulema i učeni ovoga ummeta su najbolji među ovim ummetom. Jer u stvari mi ćemo vidjeti i nalazimo da u prošlim narodima onaj ko je zavodio te narode bili su učeni. Dođim u ovome ummetu, učeni usmjeravaju ovaj narod. I pod ovim se ne može shvatiti i uzeti da je učen onaj ko nosi diplome i onaj ko je završio samo škole, već su učeni oni koji dobro i čvrsto poznaju Kur'an i Kerim i sunnet Resula sallallahu alaihi ve sellem i po tome rade. Dakle, takvi učeni ovoga ummeta su nasljednici Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellema u njegovom ummetu. Takvi tumače isto ono što je tumačio Allahov Resul sallallahu alaihi ve sellem. Oni oživljavaju ono što su ljudi umrtvili od njegovog sunneta. Često se dešava da ljudi zaborave sunnet, da im sunnet postane nepoznatim. Pa na mjesto sunneta dovedu bid'at, uvedu u vjeru novotarije. I onda, kada takvim kažemo ovo je sunnet, oni kažu ne, ovo što mi radimo to je ispravno, a to je nešto novo. Tako u tome slučaju vidimo da je sunnet zaboravljen i umrtvljen. Zaboravljen među ljudima i nepoznat. Tako da je neobičan kada ga ljudima kažemo i objasnimo. Dakle, ulema oživljava sunnet Resula sallallahu alaihi ve sellem. Po ulemi biva uspostavljena Allahova knjiga, Kur'an i Kerim. Biva tumačena, biva upoznavana, a nakon toga ljudi rade po Allahovoj knjizi. Dakle, to je ulema i njihov uticaj na ummet i njihova uloga među muslimanima. Oni oživljavaju sunnet Resula sallallahu alaihi ve sellem, oni uspostavljaju Allahovu knjigu da se po njoj radi i da se poznaje, i oni rade po sunnetu i po Kur'anu Kerimu prije toga. O njima, o toj ulemi, je govorio kitab i oni govore po kitabu. Zasigurno je poznato da nijedan od imama, uleme i mučtehida koji su prihvaćeni od ovoga ummeta uopšteno, nije imao namjeru da se suprotstavi Resulu sallallahu alaihi ve selleme u bilo čemu od njegovog sunneta. Bilo da se radi o nečem manjim ili o nečem većim. Svi oni su saglasni da je dužnost i obaveza slijeđenje Resula sallallahu alaihi ve sellem. I svi su oni isto tako saglasni da od svakog od ljudi je moguće da se prihvati, a isto tako je moguće da se odbaci njegov govor. Dakle, nisu sveti, nisu neprikosnoveni. Osim što govor Resula sallallahu alaihi ve sellem ne podnosi da bude odbačen i da se po njemu ne radi i da se ne prihvata. Kada nađemo kod nekog od poznatih imama i uleme neke riječi koje su u suprotnosti sa sahih hadisom Resula sallallahu alaihi ve sellem, U tome slučaju nužno je da mu nađemo opravdanje u pogledu njegovog neprihvatanja toga hadisa. Ta opravdanje se dijele na tri skupine. Prva skupina jeste da određeni alim i imam nije bio upoznat ili nije smatrao da je to hadis Resula sallallahu alaihi ve sellem. Da dotični hadis do njega nije došao. Drugo, ako je došao taj hadis do toga alima, on ne smatra i ne shvata da se tim hadisom želi reći to što je drugi alim shvatio. I treće, ubjeđenje ili shvatanje toga alima da je dotični hadis ili njegov hukm da je mensuh, da je derogiran i da se više po njemu ne radi. O ovome svakome pitanju, inša Allah, podrobno će se sada progovoriti. Kao prvo, od uzroka zašto određeni alim nije radio po određenom hadisu, već je drugačije ili suprotno njemu rekao, ili od glavnih uzroka jeste da hadis dotični od Resulullah sallallahu alaihi ve sellem nije došao do toga alima. Nije došao do toga imama. Nije ga čuo uopšte. A poznato pravilo u usuli fikhu glasi da onaj do koga nije došao hadis nije ni zadužen, niti je obavezan da radi po njemu. Upravo zbog toga što nije ni saznao za taj dotični hadis. Nekada se dešava, dakle, da dotični hadis nije došao do određenog alima i u nedostatku dokaza iz hadisa koristuje opšte dokaze. Iz Kur'ana opšti neki dokaz, ajet koji ukazuje na opšti princip, ili upotrebljavao je hadis koji govori o toj temi, ali uopšteno, ili je koristio kijas, a to je analogija, dakle, o tome pitanju nema nikakvog dokaza, ali traži sličan dokaz u drugom nekom šerijatskom pitanju, meseli. Ili po drugim principima usuli fika, kao što je istishab, istihsan i tako dalje. Njegove riječi, riječi dotičnog alima i imama, nekada bi bile u skladu sa dotičnim hadisom, a nekada bi bile u suprotnosti sa dotičnim hadisom. Ovaj uzrok se pojavljuje u većini slučajeva, gdje nalazimo riječi i zaključke uleme i imama da su u suprotnosti sa hadisima. Upravo zbog toga što znanje ili obuhvatanje svih hadisa Resula sallallahu alaihi ve sellem nije moguće nikome od ovoga ummeta. Dakle, niko od ovoga ummeta nije u mogućnosti da sazna sve hadisa Resula sallallahu alaihi ve sellem. Sve šta je on u svome životu radio, sve šta je on u svome životu govorio i sve šta je on u svome životu odobrio šutnjom. To je nemoguće da jedan čovjek sazna sve i sve da obuhvati svojim znanjem. Upravo zbog toga što je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem govorio ili da izdavao fetve ili presuđivao ili radio nešto ili govorio, pa su ga neki ashabi čuli ili vidjeli, dakle, oni koji su bili uz njega, koji su bili tu prisutni, pa su oni obavještavali druge ashabe, one do kojih su dolazili. Tako da su neki ashabi znali o tome, a dešavalo se da drugi to nisu poznavali. Zatim, na drugome mjestu, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem isto tako nešto kaže ili fetvu izda ili negdje presudi ili nešto učini, a drugi budu prisutni od onih koji nisu prvi put bili prisutni na prvome dersu i na prvom kazivanju. Tako da su ovi drugi prenijeli ashabima, nekim ashabima, ashabi nekim tabinima i tako dalje. Tako da imamo među ulemom onih koji su čuli jedno, a nisu čuli drugo. A imamo i one koji su čuli drugo, a nisu čuli ono prvo. Kako je bilo to među ashabima, bilo je i među onima, pogotovo koji su dolazili poslije njih. I ulema, ljudi su se razlikovali po svome znanju. Kao i po količini svoga znanja, kao i po kvalitetu i čvrstoći toga znanja koje su posjedovali. A što se tiče jednoga, da i njegove mogućnosti da obuhvati sve hadise Resula s.a.v., sve njegove riječi i postupke, to je nemoguće i to niko nije u stanju da sebi pripiše. Kako među ashabima, tako i među onima koji su dolazili poslije njih pogotovo. U pogledu toga navešćemo primjere Hulefa i Rašidina, koji su bili najučeniji među ashabima u pogledu Resula sallallahu alaihi ve sellem i njegovog sunneta i svih njegovih stanja. A posebno prvi od Hulefa i Rašidina, Ebu Bekr Sidik radijallahu anhu, koji ga nije napuštao alaihi sallatu ve sellem ni u putovanju njegovom, niti kada je bio kod kući. Već je u većini slučajeva bio uz Resula sallallahu alaihi ve sellem. Tako da bi znao sa njim sjediti po noći u ili o pitanjima muslimana i u pogledu pitanja i problema u kojima su se našli muslimani. Isto tako je Omer radijallahu anhu, Omer ibn al-Khattab radijallahu anhu. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem često bi znao govoriti: ušao sam ja i Ebu Bekr i Omer. Izašao sam ja, Ebu Bekr i Omer. Dakle, često je u svome govoru znao to spominjati da su bili zajedno. Pa ćemo sada navesti primjere. Kod Hulefa i Rašidina da je bilo pitanje šerijatskih koja su njima bila nepoznata. A kako je sa onima koji kasnije dođu? Uz to, dakle, uz to stalno druženje sa Allahovim Resulom sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr radijallahu anhu, nakon što je pitan o mirasu, o nasljedstvu nane, da li nana nasljeđuje ili nena, kako je ispravnije? Jedno i drugo. Nema smetnje, jer u arapskom jeziku isto tako imate džedde i džudde i džidde, sve ispravno. Kada je upitan Ebu Bekr radijallahu anhu o nasljedstvu nane, šta njoj pripada? On kaže: ma leki fi kitabillahi min šeji, tebi po Allahovoj knjizi ništa ne pripada. Kome? Nane. وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ سَلَّمْ مِنْ شَيْءٍ. A ne znam ništa u sunnetu Resula صلى الله عليه وسلم da tebi pripada. Tako je rekao Ebu Bekr radijallahu anhu, kao halifa muslimana. وَلَكِنْ أَسْأَلُ النَّاسِ. Ali pitaću ljude. Pitaću ljude. فَسَأَلَهُ. Pa je upitao ljude. Raspitao se, koga je pitao? Opet ashaba Resula صلى الله عليه وسلم. Pa je ustao Mugire ibn Šu'be i Muhammed ibn Mesleme radijallahu anhuma, a taj sunnet je poznavao i Umran ibn Husayn, pa su posvjedočili da je Allahov vjerovjesnik sallallahu alaihi ve sellem dao nani šestinu. Dakle, to je sunnet Resula sallallahu alaihi ve sellem u pogledu nani i njenog nasljeđivanja i njenog nasljeđa, dakle onoga što ona nasljeđuje, da njoj pripada jedna šestina. Ebu Bekr radijallahu anhu, pored toga što je stalno bio uz Resula sallallahu alejhi ve sellem, desilo se da mu je bilo nepoznat, da mu je bio nepoznat taj sunnet. Drugim riječima, ne može niko danas doći i reći: ja sve poznajem, ja sve znam. Ili Ako kažemo da hadis Rasula s.a.v. koji je sahih je u suprotnosti sa riječima nekog od alima, sa riječima nekog od uleme, da nam neko kaže jesi li ti učeniji od njega. To nije pitanje ko je učeniji. Uopšteno taj alim je učeniji, sahih i ispravno. Ali u pogledu toga pitanja to do njega nije došlo i to do njega nije doprlo. I zato je pitanje dokaza ove vjere. I ova vjera se ne govori osim sa jasnim i čvrstim dokazima. Iako nam je jasno i poznato da ova trojica ashaba spomenuta, Mugira ibn Šobe, Muhammed ibn Mesleme i Umran ibn Husayn, nisu na stepenu Ebu Bekra radijallahu anhu i drugih kulefa i rašidina. Ali su poznavali ipak ovaj sunnet Resula sallallahu alaihi ve sellem, što je i ummet prihvatio da radi po tome. Umar radijallahu anhu, nije mu bio poznat sunnet istizana. To jeste kako čovjek da postupi kada dođe do kuće nekog od ljudi. Treba tri puta selam da nazove. Pa ako mu se niko ne odazove, onda da se vrati. Hadis je taj poduži, tako da ga je obavijestio Ebu Musa el-Eš'ari radijallahu anhu, pa je Omer radijallahu anhu zatražio nekog da mu posvjedoči. Ebu Musa el-Eš'ari da mu posvjedoči, pa su mu posvjedočile Ensarije. Pa je Omer radijallahu anhu počeo raditi po ovome sunnetu. U pogledu iluma Omer radijallahu anhu je učeniji od Ebu Musa el-Eš'ari radijallahu anhu. Ali mu je ipak desilo se da bude nepoznat ovaj sunnet Resula sallallahu alejhi ve sellem. Isto tako, u pogledu Omera radijallahu anhu, nije mu bilo poznato da žena nasljeđuje od krvarine svoga muža. Već je bio mišljenja i stava da dije i da krvarina pripada porodici njenoga muža. Tako da mu je napisao Ad-Dahak ibn Sufjan el-Kulabi radijallahu anhu, a bio je namjesnik Allahovog Resula sallallahu alaihi ve sellem u nekim pustinskim mjestima i obavijestio ga je da je Resulullah sallallahu alaihi ve selleme dao da naslijedi žena Ešjem Ad-Dibabija radijallahu anhu od krvarine svoga muža. Pa je Omer radijallahu anhu ostavio svoje mišljenje i prihvatio se ovoga hadisa. I rekao da nisam čuo za ovo, ja bih drugačije presudio. Dakle, sunnet Resula sallallahu alejhi ve sellem je u tome preči. U pogledu Međusija, vatropoklonika, Omeru radijallahu anhu nije bilo poznato šta da učini sa njima u pogledu džizije. Da li su oni kao ehli kitabije, pa da daju džiziju, ili su kao mušrici, pa da ne prima od njih džizije, već da bude samo borba protiv njih. Tako da ga je obavijestio Abdurrahman ibn Auf, radijallahu anhuma, da je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem rekao sunnu bihim sunnete ehlil kitab. U pogledu njih držite se sunneta ehli kitaba, to jeste ehli kitabija, to jeste uzimajte od njih džiziju. Dakle, u pogledu Međusija uzima se džizija. Kada je Umar radijallahu anhu došao u mjesto Serd i došla je do njega vijest da se kolera pojavila u Šamu, zatražio je mišljenje muhađira, prvih muhađira koji su bili sa njim, zatim je zatražio mišljenje Ensarija, zatim muslimana prilikom osvajanja Mekke, koji su primili islam prilikom osvajanja Mekke, i svatko od njih mu je rekao svoje mišljenje i svoj zaključak. A nikomu nije rekao o sunnetu Resula sallallahu alejhi ve sellem u pogledu kolere. Dok nije došao Abdurrahman ibn Auf pa ga je obavijestio o sunnetu Resula sallallahu alaihi ve selleme u pogledu kolere i rekao, kada se idha waqa'a bi ardin wa entum biha fela tahruđu firaran min, kada se desi u zemlju kojoj ste vi, nemojte iz nje izlaziti bježeći od njega, bježeći od te bolesti, od kolere. Wa idha sami'tum bihi bi ardin fala tuqdimu alayhi, a kada čujete da je u nekoj zemlji, nemojte tamo ići. Hadis prenosi Buhari i Muslim. Dakle, u pogledu ovoga sunnet Omeru radijallahu anhu je bio nepoznat. U pogledu onoga koji sumnja u svoj namaz, pa ne zna koliko je klanjao, 2 ili 3 rekiata, došao je Abdurrahman ibn Auf i prenio sunnet Resula sallallahu alejhi ve sellem u kome se kaže da čovjek prihvata ono što je manje ili ono što je u što je siguran. Kada je Omer radijallahu anhu jednom prilikom bio na putovanju, zapuhao je jak vjetar. Pa je rekao, ko će nam govoriti o vjetru? To jeste o sunnetu, kako bi Resulullah sallallahu alaihi wasallam postupao ili kako je rekao da se postupa kada zapuše vjetar. Jer vjetar je jedna od Allahovih vojski. Pa reče Ebu Hurere radijallahu anhu, hadis Resula sallallahu alaihi wasallam u pogledu vjetra, to jeste dovu Resulullah sallallahu alaihi wasallam koju bi on učio prilikom vjetra. A ta dova je, Allahumma inni es'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi. Ovaj hadis bilježi imami Muslim. Ovo su neki od primjera gdje se desilo Omeru radijallahu anhu da mu nije bio poznat sunnet Resula sallallahu alaihi ve sellem u nekim pitanjima. Pa je presudio nekada po onome što je znao ili po opštim dokazima, ali kada je do njega došao sunnet, onda je po sunnetu postupio. Isto se desilo kada je presudio u pogledu davanja odštete za ozljedu. Ako bi neko nekome nanio tjelesnu ozljedu, tako što bi mu odsjekao prst, Omer radijallahu anhu je bio mišljenja da se palac drugačije plaća nego mali prst. To je zaključio po analogiji što palac više čovjeku koristi nego mali prst. Tako da ako mu odsjeće palac, treba da bude veća odšteta nego kada mu odsjeće mali prst. Ali Ebu Hureyre radijallahu, Ebu Musa el-Eš'ari i Ibn Abbas radijallahu anhuma, iako nisu bili na tom stepenu znanja kao što je Omer radijallahu anhu, ipak su ga obavijestili o tome sunnetu Resula sallallahu alaihi ve sellem, gdje kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, wa hadihi sawa, ova dva prsa su ista, pokazujući na palac i na mali prst. Hadis bilježi Buharija, Ebu Davud, Nesai, Ibn Mađe od Ibn Abbas radijallahu anhuma. Dakle, u ovome slučaju, pošto sunnet nije došao do Omera radijallahu anhu, postupio je po analogiji, postupio je po svome zaključku i tako dalje. I to u pogledu Omera radijallahu anhu nije bio nikakav nedostatak, nikakva mahana ili bilo kakva sramota, već je postupio po sunnetu Rasula s.a.v. kada je do njega došao. Kada je ovaj sunnet došao do Muavije radijallahu anhu u vrijeme njegove vladavine, on je po ovome sunnetu postupio i primijenio ga je. Omer radijallahu anhu je bio mišljenja da muhrim ne smije prije oblačenja ihrama da se namiriši. Kao što se ne smije namirisati prije tawaful ifada, prije glavnog hađskog tavafa, nakon što baci kamenčiće na džemretima, na džemretul akabi. Toga mišljenja je bio kako on, tako i njegov sin Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma, iako Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma je bio poznat po slijeđenju, sunneta Resula sallallahu alaihi wasallam. Ali do njih sunnet u pogledu toga nije došao. Sunnet koga bilježi i koga spominje Aisha radijallahu anha, a bilježi ovaj hadis imami Buhari i Muslim, u kom je kaže: طيبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. مرسل سم الله وقصلانيك صلى الله عليه وسلم za njegov ihram prije nego što postane muhrim. I mirisala sam ga za njegovo skidanje ihrama prije nego što tavaf učini oko Bejtullaha. Dakle, sunnet Resula sallallahu alaihi ve sellem u tome je poznat. Za razliku od toga što je zabranjeno muhrimu kada već obuče ihrame i zanijeti ihram i uđe u taj propis, onda se ne smije više mirisati. A ako ostane mirisa od prije, to nema smetnje, zato što hadis Resula sallallahu alaihi ve sellem u Buhari i Muslimu jasno na ovo ukazuje. Isto tako u jednom vremenu Omer radijallahu anhu je bio mišljenja da onaj ko obuče mestve ili neku obuću, neku vrstu obuće, da je u mogućnosti da mest čini sve dok ne skine tu obuću. A do njega nije došao hadis Rasula sallallahu alejhi ve sellem o određivanju vremena, koliko vremena može imati, može držati mes i koliko vremena može biti u tome propisu. A svakako da propis toga je naveden sahih predajama od Allahovog Rasula sallallahu alejhi ve sellem, da je za onoga koji je kod kuće vremenski period od jednog dana i noći, a za onoga koji je na putu 3 dana sa noćima. U pogledu Osmana radijallahu anhu, nije do njega došao hadis Resula sallallahu alejhi ve sellem u pogledu žene kojoj čovjek preseli na ahiret, kojoj čovjek umre, da je dužna, da je obavezna da boravi iddet u kući svoga muža. Dok nije čuo hadis Furej'e binti Malika, kćerke Malikove, sestre Ebu Sa'ida el-Hudrije radijallahu anuhuma, u pogledu njenog slučaja kada je muž preselio. I da je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem rekao: umkuthi fi bejtiki hatta jebloga l-kitabu eđelehu. Ostani u svojoj kući dok ne dočekaš svoj određeni rok. Dakle, svoj iddet dok ti ne istekne u kući svoga muža. Pa je potom je uzeo Osman radijallahu anhu. Ovaj hadis bilježe ashabi sunena, dakle prenosioci sunena, a imam Tirmizi ga ubraja u sahih hadise, a spominje ga i Ibn Hibban i Hakim i drugi. Jednom prilikom je poklonjeno Osmanu radijallahu anhu lov, meso koje je ulovljeno za njega, pa je htio da ga jede, dok ga nije obavijestio Alija radijallahu anhu da je Boži poslanik sallallahu alaihi ve sellem odbio da jede meso koje je za njega pribavljeno lovom. Za koga? Za muhrima, za onoga koji je pod ihramom. Dakle, muhrim, kako ne smije lovit sobom, ne smije ni jest meso koje je za njega ulovljeno. Dakle, da kaže nekome: ulovi mi to, a on ne lovi. Ne smije jest takvo meso koje je za njega ulovljeno, ili je neko bez njegovog znanja, bez njegove dozvole ulovio za njega neku lovinu i donio mu da jede, takvo ne smije jest. To je propis. Nije u tome periodu bio poznat Osman radijallahu anhu, dok ga nije saznao od Alije radijallahu anhu. U pogledu Alije radijallahu anhu, kaže se da je, da kada bi čuo hadis Resula sallallahu alaihi ve sellem, da bi se njima okoristio koliko Allah dželešanuhu da. A kada bi čuo, dakle direktno hadis od njega kada bi čuo, a kada bi taj hadis čuo od nekog drugog, od ljudi, da mu ga prenosi, onda je zatražio da mu se zakuni. Zatražio od dotičnog ashaba da mu se zakuni da je čuo taj hadis od Resula sallallahu alaihi ve sellem. Pa a kada bi mu se zakleo, onda bi on radio po njemu i prihvatio bi ga. Ebu Bekr radijallahu anhu mu je kazivao o namazu koji se zove salatu teubeti. Salat, namaz teube, koji je bio nepoznat ali radijallahu anhu. Namaz teube, dakle kada čovjek nešto zgriješi, uzme abdest i klanja dva rekata, kako kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam u hadisu koga bilježi imami Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Mađe, da je Ebu Bekr radijallahu anhu čuo Resulullah sallallahu alaihi wasallam da kaže, nema ni jednog čovjeka koji nešto zgriječi, pa uzme abdest i lijepo ga uzme, zatim klanja dva rekata, zatim zamoli Allaha za oprost, istigfar učini, a da mu Allah ne oprosti. Dakle, ovaj namaz se zove salatu teubeti. Ovaj namaz je poznat i sa njim ga je upoznao Ebu Bekr radijallahu anhu. Kao što je on i Ibni Abbas i drugi radijallahu anhum, kao što su donijeli fetvu da žena kojoj je čovjek preselio na ahiret treba da bude u idetu duži period. To jeste 4 mjeseca i 10 dana. Žena koja je noseća, a umro joj je čovjek. Donijeli su fetvu. Ali je radijallahu anhu i Ibn Abbas i drugi da je takva žena dužna ostati u idetu, noseća žena, nakon smrti svoga muža 4 mjeseca i 10 dana. A do njih nije došao sunnet Resula sallallahu alaihi ve sellem u pogledu Subej'e el-Eslemije radijallahu anha, kojoj je preselio njen muž Sa'd ibn Haule. Pa joj je rekao Resulullah sallallahu alaihi ve sellem bi enne iddetaha wad'u hamliha, da je njen idet kada rodi. Dakle, u prvom slučaju, ova grupa ashaba prema svom zaključku i opštim dokazima donijeli su fetvu. Doći nije bio taj sunnet došao do njih, kada je došao prihvatili su ga odmah. I uopšte u tome nije više bilo rasprave. Isto tako Ali radijallahu anhu i Zejd i Ibni Omer i drugi radijallahu anhum donijeli su fetvu da mufewada. A ko je mufewada? To je ona, to je dakle žena koja se odrekla mehra. To jeste udala se bez njega. Udala se bez mehra. Da takvoj kada joj umre muž ne pripada mehra. A nije do njih došao sunnet Resula sallallahu alaihi ve sellem u pogledu Berwe binti Vašifa radijallahu anha. Dakle, da, takvoj pripada mehr. O tome govori hadis imami Ahmeda i ashabi sunena, a imami Tirmizi ga je procijenio sahih hadisom. Ovo bi se dalo dosta govoriti. I dosta primjera u pogledu ovoga ima. U pogledu ashaba, a pogotovo u pogledu onih koji su kasnije dolazili nakon njih. Tako da oni koji dolaze nakon njih, primjera ovakvih je na hiljade. Ovo su bili najučeniji ovoga ummeta. Oni koji su najbolje fik poznavali. Oni koji su bili najbogobojazniji. I oni koji su bili najodabraniji među ovim A oni koji dolaze nakon njih nisu ni približni njima i manje su vrijednosti od njih, to jest od ashaba Resula sallallahu alejhi ve sellem. Tako da oni koji dolaze nakon ashaba, kada se to dešavalo ashabima, da ponekada nisu poznavali sunnet Resula alejhi ve sellem u pogledu nekih pitanja, onda je to još prirodnije i shvatljivije da se dešavalo onima koji su dolazili poslije njih. Onaj ko je ubjeđenja, onaj ko misli i smatra da je svaki došao do svakog od imama i od uleme, taj griješi velikom jednom greškom. I nema niko pravo da kaže da su hadisi bili sakupljeni i da su bili napisani, pa je nemoguće da ih imami ne poznaju u vrijeme tih imama. A situacija je da su suneni, to jeste zbirke hadisa Resula sallallahu alejhi ve sellem, sakupljene nakon života imama koji su slijeđeni u nama danas poznatim mezhebima. Dakle, ove zbirke današnje sunena i druge zbirke hadisa Resula sallallahu alejhi ve sellem sakupljene su nakon pojave ovih imama. A uz to nije ispravno da se svi hadisi svedu na ove postojeće zbirke hadisa Resula sallallahu alejhi ve sellem. A i kada bi sve bilo u tim knjigama od hadisa Resula sallallahu alejhi ve sellem, nije opet u mogućnosti svakome od uleme i svoj ulemi da poznaju sve šta je u tim zbirkama i da u svakom trenutku se toga prisjećaju. Jer oni koji su bili prije ovih zbirki koje su napisane, oni su u stvari bili učeniji u pogledu sunneta Resula sallallahu alejhi ve sellem, pa im se dešavalo da neki od sunneta im promakne i da im bude nepoznat. A kamoli onima koji se oslanjaju samo na pisanje. U pogledu zbirki sunneta, sunena ovih od Resula sallallahu alejhi ve sellem, nekada se dešava da do određenog imama dođe neki hadis, ali on, taj hadis, kod njega nije sahih. Ili nije došao predajom koja je ispravna. Ili im je došao od osobe koja je nepoznata njima. Tako da su znali za hadis, ali on nije bio toga stepena kako bi mogli raditi po njemu i kako bi mogli po njemu suditi i fetve izdavati. Ili im je došao hadis senedom, lancem prenosilaca koji je prekinut negdje. Ili nije nikako do njih došao taj hadis. Tako da su mnogi uzroci zašto se desilo kod uleme da ne poznaju određene sunnete ili da su im neki hadisi bili nepoznati, hadisi Resula sallallahu alejhi ve sellem. Nema niko pravo da kaže onaj ko ne poznaje sve hadise, on ne može biti mučtehid. To nema niko pravo da kaže. Zašto? Jer onaj ko uslovljava mučtehidu, nekome ko se bavi šerijatskim pitanjima i izlači zaključke iz šerijatskih izvora, onaj ko postavlja uslov mučtehidu, da bi neko bio mučtehid, da poznaje sve šta je rekao Boži poslanik, ali sad sam i šta je uradio u pogledu šerijatskih propisa, onda to znači da takav govori da u ovome ummetu nema ni jednoga mučtehida. Da u ovome ummetu u stvari nema nikoga ko bi mogao biti mučtehid. Već je krajnja granica koju alim, koju učenjak islamski može doseći, da poznaje većinu i pretežnu većinu hadisa Resula sallallahu alejhi ve sellem, tako da ono što ne poznaje je vrlo malo. Ovom definicijom je ulema obrazložila i značenje naziva hafiz hadisa. Neki su uslovljavali i govorili hafiz hadisa je onaj koji poznaje 100.000 hadisa. Drugi su govorili drugo, treći i tako dalje. Ali imamo oni koji su govorili hafiz hadisa je onaj koji poznaje toliko hadisa da je broj onih koje ne poznaje vrlo mali. Ili neznatan. Tako i u pogledu mučtehida. Mučtehid je onaj koji poznaje ogromnu većinu i sunneta i hadisa i da broj onoga što mu je nepoznato je vrlo mali. Tako da u onome što do njega nije došlo će se suprotstaviti onome koji je saznao sunnet u tome pogledu. Ovo je jedan od više uzroka razilaženja među ulemom. Ili jedan od važnijih i glavnijih uzroka razilaženja među ulemom. S jedne strane i opravdanja ulemi i imamima zašto su u pogledu nekih pitanja šerijatskih, nekih mesela, rekli drugačije nego što govori ili govore sahih hadisi Resula sallallahu alaihi ve sellem. S jedne strane, znamo u pogledu ovakvih slučajeva kako ćemo mi postupiti. Znamo da njihovo suprotstavljanje hadisu, sahih hadisu Resula sallallahu alaihi ve sellem, ništa ne umanji od njihove vrijednosti. I znamo njihovo opravdanje u pogledu toga. Inša Allah, u narednim našim kazivanjima govorit ćemo o drugim raznim i različitim uzrocima i opravdanjima razilaženja među ulemom. I kako treba da bude naš odnos i naš stav u pogledu toga. Ono što želim ovom prilikom posebno da naglasim jeste da jedna od najvažnijih karakteristika ove vjere jeste znanje. I da se ne može kako vjerovat uzvišeni Allah dželle šanuhu bez znanja, isto tako ne možemo se čovjek ni pokoravati bez znanja. Jer nije dovoljno samo imati lijepu namjeru. Lijepa namjera je samo jedan od tri uslova za primanje dobrih djela kod Allaha tebareke ve teala. Jedan vrlo važan uslov, ali ne jedini. Uz lijepu namjeru, to jeste uz ihlas, uz iskrenost, samo u ime Allaha da to radiš, a ne zbog kakvih drugih interesa, potrebno je da budeš musliman, da se okitiš šehadeto, da imaš namaz, čime si musliman. I drugo, ili zapravo treće, potrebno je da to djelo koje radiš, radiš u skladu sa Kur'anom i sunnetom Resula sallallahu alaihi ve sellem. Dakle, ova vjera je bazirana na znanju. Na znanju koje se ne stiče spavanjem, sanjarenjem. Jer ima onih koji će zaspati i svašta vidjeti. I onda sebi po tome svom snu određivati vjerske propise. Vahij je završen. Ono što hadis Resula sallallahu alejhi ve sellem kaže, a hadis je sahih u Sahih al-Buhari, da je san jedan od vidova vahija, jeste u pogledu događaja, a ne u pogledu vjerskih propisa. Jer su vjerski propisi u Kur'anu i sunnetu sallallahu alejhi ve sellem i u onome što ulema iz toga izvlači i zaključi. A ne kroz snove. Više se ništa snovima propisati ne može. I zato jedan od velikih džahila u skoro vrijeme je zatvoren. I to se desilo u Istanbulu. Zbog toga što je pokušao da zakolje svoju maloljetnu djevojčicu. Pred turbetom nekog šeha. Zato što je to vidio nas. I mislio da je on na deređi Ibrahima alejhiselam. A Ibrahim je Allahov poslanik. Je Halilullah. A ovaj nije. I ne samo da nije, nego ne poznaje ni osnovne šerijatske propise. I zato džahil će prvo sebi naudit, pa onda svom ostalom svijetu. I zato ovu vjeru uzimati po znanju. Po jasnim, čvrstim i čistim dokazima. Ulema je upravo u to pozivala. I uzvišeni Allah tebareke ve teala ih je uzdigao. I njihov spomen zadržao među potomnim generacijama. Upravo zbog toga što oni nisu pozivali u svoje veličanje, u svoju neprikosnovenost, već u slijeđenje Allahovog kitaba i sunnata Resula sallallahu alaihi wa sallam. Što su pozivali Allahu dželle šanuhu, a ne sebi. Što su imali vjerske interese, a ne lične i tako dalje. I zato potrebno je vrlo jasno i otvoreno reći svima onima koji pod opravdanjem slijeđenja predaka, slijeđenja starijih generacija i tako dalje, rade šta hoće. Potrebno je reći da prvo nijet mora biti čist. Da čovjek ne radi dotično djelo zato što je neko od njegovih predaka to radio, već zato što bi to bio sunnet Resula sallallahu alaihi wasallam. Što je u tome pokornost uzvišenom Allahu tebareke ve teala. Jer ako dotično djelo radiš zato što je tvoj predak to činio, znači neka te on nagradi. Zato što si to u ime njega radio. I zato što si to radio ponoseći se njim. Ne. Nema smetnje da kažeš elhamdulillah i moji su tako bili na tome. Ali ne da radiš po propisu tome zato što je tvoj predak to radio. I drugo pitanje jeste da svi, i mi i naši preci i cijelo čovječanstvo podliježe ovome šarijatu. Podliježe propisima ove vjere. I niko iz toga ne izlazi. Kako Allahov poslanik, tako i svako ostali. I niko propisa ovih ne može biti oslobođen. I zato velika je zabluda onih koji su navedeni na to da kažu ova vjera se dijeli na šerijat s jedne strane i na hakikat s druge strane. Što znači kada dobiješ hakikat, nije ti više potreban šerijat. Oslobođen si i namaza i posta i zekijata i nema više nad tobom nikakve kontrole i nikakvih propisa. To je odvođenje od Allahove vjere. To je uvođenje od Allahove vjeru što ne postoji. I sa tim nije došao Allahov Resul sallallahu alejhi ve sellem. Šta to ima suprotno šarijatu? I drugačije, kada postigneš to, da ostaviš ovo. Ne. Upravo šarijatom ti se približavaš Allahu dželle šanu. Jer je prvo la ilaha illallah. Da priznaješ Allaha za svoga gospodara. A drugo Muhammedur Rasulullah. Da slijediš Rasula sallallahu alaihi ve sellem i na taj način Allahu da se približavaš. Kul in kuntum tuhibbuna Allahe fattabi'uni. Reci im Allahu poslaniće in kuntum tuhibbuna Allah. Ako vi volite Allaha fattabi'uni, mene slijedite. Znači udovoljit ćete Allahu i njemu se približiti slijeđenjem Resula sallallahu alaihi wasallam. A ova ulema, imami mezheba, mujtehidi i tako dalje, kroz istoriju Islama, nisu sebe postavili takvima da se njihov govor uzima mimo sunneta Resula sallallahu alaihi wasallam, nikom slučaju. Već su govorili u skladu sa onim što je do njih došlo od sunneta. A u onim pitanjima koja nisu došla do njih, to ulema objašnjava i to ulema jasno razdvaja i u tome nema nikakve sumnje. I zato ovaj ummet treba da bude jedinstven u svakome pogledu. I na kraju, kada pređemo inša Allah sva ova pitanja i uzroke razilaženja među ulemom, ako se desi i kada se desi, i dođe do razilaženja među ulemom, to nijekom slučaju ne smije dovesti do razilaženja među ummetom. Jer to je ono razilaženje koje je dozvoljeno. koje ne izlazi iz okvira dozvoljenog, koje ne nasljeđuje netrpeljivost, koje ne nasljeđuje odbacivanje jednih ili drugih muslimana, već je to razilaženje opet u skladu sa šarijatskim dokazima i šarijatskim propisima. Molim uzvišenog Allaha tebareke ve teala da nam pomogne u shvatanju ovih i svih drugih pitanja koja su od koristi nama u našoj vjeri, našem radu i djelovanju. I molimo ga uzvišenog tebareke ve teala da ovaj naš ummet pomogne protiv njenih neprijatelja, da nas učvrsti i ojača na putu sirata mustaqima i da nas učini od svojih pokornih robova. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Ma yu'ithik zalim aw ghadri shirri. Ma yu'ithik zalim aw ghadri shirri. وانتي يا دعوتنا
استوديو التوحيد اسلامسكا اومادينا بيتش na našem putu do uspjeha učinimo se Kur'an
i Islam. Ja naviti siri, 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 ja naviti inti ruhi uvijedani kulil bašari fna uinti li šeitani. يا دعوتي انتي روحي وجداني كل البشر يفنى وانتي اللي شئتاني بالدم افديك.